Kambani Econet Murizi Wekwese TV yakaziisa nezuro kuti yainge yapiwa maresidensi matatu ekutepfenyura padande mutande. Nhengo yeboard rematrustees emisa Zimbabwe vaChris Chinaka vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachitambira zvose zvinovandudza kufambiswa kwemashoko, DAZ haisati yatanga kuburitsa maresidensi avanonyanyoda.
Tinotambira zvaitwa zvishoma, hazvisiri zvoo zvese zvatinoda. Tinotarisira kuti pamberi apa pasina nguva yanyodarika, hurumende ichange ichiita kuti vanoda kupinda mune zvekutepfenyura nhau, zvekuita matelevhizheni, zvekuita maredhiyo nzvimbo iyoyo mukana iwoyo unge uripo.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vati maresidensi apiwa kwese TV ndeye makambani anoita zvemabhizinesi, uye ivo vanoda maresidensi efrequency modulation ayo anoita kuti veruzhinji vawane mashoko nemutengo uri pasi.
Vanhu vemuZimbabwe vane tariro yekuti vapiwe maresidensi ekutepfenyura mumatunhu yatinotiwo macommunity radio licenses. Vanhu vemuZimbabwe vane tarisiro yekuti maresidensi akabatwa neusimba asungunurwe vakwanise kutaura kwese kwavari kuburikidza nekutaura nefrequency modulation.
Vatiwo maresidensi apiwa kwese TV anodhura zvakanyanya sezvo achiita madhora zviuru makumi mashanu pagore, uye residensi racho rinoti zvikamu makumi maviri kubva muzana zvemari inenge yawanikwa nekambani yacho zviendeswe kuBAZ pagore rega rega. Vamwe vachiodiwa kusunungura mitemo yezvekutepfenyura kuti pavhurwe materevhizheni nemaredhiyo akawanda munyika.
Saka tinotaura kuti ipai vanhu masaisai, sunungurai masaisai, mubvise ruoko rwechiuto pari.
Vachinaka vatiwo zvakakosha kuti hurumende ivandudze mabasa enhau nekutepfenyura, vachiti izvi ndizvo zvinosimudzira mabasa ebudiriro munyika. Vatiwo hurumende haifaniri kuona sekuti iri kuitira vatapi venhau dzvene, vachiti ibasa rehurumende kuona kuti vanhu vawana mashoko nenhau dzavanoda. Hatina kukwanisa kunzwa divi reEconet panyaya iyi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kune veBAZ kuti makambani mangani akanyorera kuti apiwe maresidensi akaita seakapiwa kwese TV. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.